Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να τρέξω, ας λαχανιάσουμε στο τέλος αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας και πολυσχηδούς διαδρομής. Είναι εξαιρετικά συναρπαστικό ότι μία Ελληνίδα καθηγήτρια ιστορίας της τέχνης μίλησε για την αναγέννηση και δύο επιφανείς εκπρόσωποι Αμερικανικών πανεπιστημίων, Αμερικανικών ιδρυμάτων, μίλησαν για το Βυζάντιο και έβαλαν στην ατζέντα αυτού του συνεδρίου που κυριαρχείται από την, ίσως υπερβολικά, από την αρχαία Ελλάδα, έβαλαν τον μεσαιωνικό κόσμο, έναν κόσμο που ξαναμπήκε στην συζήτηση και από τον καθηγητή μας και από τον καθηγητή Ζακόμπ ως μέσω των ελληνιστικών χρόνων και το πέρασμα αυτό της μακράς διάρκειας μετασχηματισμού, μεταμόρφωσης, φιλτραρίσματος και μέσω των επισημάνσεων του κυρίου μας και του κυρίου Ζακόμπ ερχόμαστε από τους ελληνιστικούς χρόνους και, και τους κλασικούς ορισμούς του καλλιτέχνη κατά τη δική μου ανάγνωση από αυτές τις συναρπαστικές επισημάνσεις στη νεωτερικότητα, στον 19ο και στον 20ο. Και ο κύριος Μάς ήταν πολύ σαφής, μας έδειξε πως ο ορισμός του καλλιτέχνη, η σύλληψη, η αντίληψη του καλλιτέχνη, πώς αντιλαμβάνεται ο ίδιος καλλιτέχνης τον εαυτό του και πώς αντιλαμβάνεται η κοινωνία τον καλλιτέχνη, τι θέση του δίνει, προοικονομείται με συναρπαστικό τρόπο στην κλασική αρχαιότητα, ορίζεται μια σχέση του ιδιωτικού με το δημόσιο, αλλάζει στους ελληνιστικούς χρόνους, πάλι αυτή η σχέση του δημόσιου με το ιδιωτικό, στην αναγέννηση ξανά το ίδιο και αυτό το εκρεμές και ταυτόχρονα σπιράλ με ρηγματώσεις και με ένα συνεχές το οποίο δεν είναι πάντα το ίδιο συνεχές, μεταμορφώνεται και όταν ξαναβρίσκει την παλιά του μορφή είναι διαφορετικό. Βρίσκουμε αυτόν τον καλλιτέχνη ήρωα των κλασικών χρόνων, καλλιτέχνη ήρωα στην εωτερικότητα, στο 19ο αιώνα. Τον καλλιτέχνη ήρωα του ρομαντισμού. Τον καλλιτέχνη στη μορφή του Μπάιρον και του Σέλεϊ, του Μπάιρον του Φιλέλληνα, που ξανάρχεται εδώ για να λατρέψει τη θυσία και θυσιάζεται ο ίδιος σε ένα μεσολόγγι το οποίο συνοψίζει το όραμα της ρομαντικής Ευρώπης στο 19ο αιώνα και ξαναβρίσκεται αυτός ο επώνυμος, ο στάρ καλλιτέχνης των κλασικών χρόνων αλλά και των ελληνιστικών στις μεγάλες μορφές του Μποντλέρ, ο οποίος δίνει με τόλμη τον ορισμό του καλλιτέχνη στους μοντέρνους καιρούς, του Όσκαρ Ουάιλντ, που τολμά να πει ότι η ζωή ίδια αντιγράφει την τέχνη και ότι στους καιρούς αυτούς της υψηλής νεωτερικότητας Θεός, δημιουργός, είναι ο καλλιτέχνης. Όλα αυτά με εξαιρετικές επισημάνσεις μας τα περιέγραψαν και τα έδωσαν τις πηγές οι ομιλητές και ο καθηγητής μας και ο καθηγητής Ζακόμπ και η καθηγήτρια Λαμπράκη. Μία εξαιρετικές επισημάνσεις από τις βυζαντινολόγους, την καθηγήτρια Μπρουμπέικερ και την καθηγήτρια Μάλετ, για τη σχέση, οι οποίες μας έδωσαν όχι μόνο μία θεωρία της εικόνας κατά τους βυζαντινούς χρόνους, αλλά μας έδωσαν υπαινιγμούς και για την θεολογία της εικόνας, το πώς η εικόνα λατρεύεται το εικονιζόμενον και όχι η εικόνα, αυτό που ετέθη στην εικονομαχία, πώς οι εικόνες και τα κείμενα ακόμη αναπαριστούν κτιστές ενέργειες ακτής του φύσεως, αλλά και πώς τα κείμενα και οι εικόνες μεταφέρουν μια πολιτική οικονομία, την οργάνωση της κοινωνίας. Είναι επίσης αυτό μια συναρπαστική συνεισφορά των ομιλητών, διότι η έρευνα στην βυζαντινή τέχνη και τη βυζαντινή ιστορία, ιδίως στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, έχει αποσύρει το πέπλο δυσπιστίας, προκαταλήψεων και στερεοτυπιών που κυριάρχησε στην δυτική ιστοριογραφία σε όλους τους νεότερους χρόνους. Η δική μου συνεισφορά, η μικρή, έναν υπαινιγμό, θα ήθελα να πω ότι αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα και προκλητική συζήτηση για το τι είναι καλλιτέχνης και τι είναι πρωτότυπο, αντίγραφο, λογοκλοπή, πρωτότυπο καινοτόμο, το οποίο έθεσαν και ο καθηγητής μας και ο καθηγητής Ζακόμπο, καθένας στο δικό του μέρος, είναι μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πυκνή αναφορά στις πηγές των προβλημάτων της τέχνης και των αναπαραστάσεων και της διανομής της τέχνης σε μαζική κλίμακα που συμβαίνει στον 21ο αιώνα. Θα ήθελα, ας πούμε, πολύ γρήγορα να πω ότι αυτή η διάκριση και η μετάβαση από τον τεχνίτη στον καλλιτέχνη, από τον αρτιζάνο στον αρτίστα, που συμβαίνει και στην αρχαιότητα και στην ύστερη αρχαιότητα και στον μεσαίωνα και αρχίζει και ξεκαθαρίζει την αναγέννηση, στην ύστερη νεωτερικότητα, στους δικούς μας χρόνους, ξαναβλέπουμε το εκρεμές να γυρνάει σε ένα σημείο όπου όλα τα περιγράμματα θαμπώνουν, οι ορισμοί δεν είναι τόσο ξεκάθαροι και σε αυτό την ας πούμε μεταμοντέρνα σφαίρα, η τέχνη διασπάται σε δύο σφαίρες, σε δύο πεδία αφενός, το υψηλό και το μαζικό, το καθαρό και το pop, και αυτός που έχει την μεγάλη δύναμη είναι ο καλλιτέχνης που παρέχει ένα έργο τέχνης μαζικό, που διανέμεται μαζικά. Ενώ ο καλλιτέχνης που μένει προσκολλημένος στο ρομαντικό πρότυπο του υψηλού, όπως υπενήχθηκε σαφώς ο καθηγητής μας, είναι στην σφαίρα της μελαγχολίας, του αριστοτελικού πρότυπου και του προτύπου του ρομαντισμού. Ας πούμε, ένα πολύ πρόχειρο παράδειγμα, οι μεγάλοι αστέρες των εικαστικών τεχνών στην εποχή μας, όπως ο Τζεφ Κούνς, ο Ντάμιαν Χίρις, το Μουρακάμι, συντηρούν εργαστήρια με δεκάδες βοηθούς και είναι στην πραγματικότητα, δεν είναι σαν τα εργαστήρια ακριβώς των μεγάλων Βενετσιάνων, των Ανιγενεσιακών, αλλά είναι βιοτεχνίες διασκέδασης. Μαζικά έργα, πάρα πολλά, τα περισσότερα εκ των οποίων υπηρετούν το γούστο του νέου ηγεμόνος, το γούστο του συλλέκτη, το γούστο του εκατομμυριούχου, το γούστο του ταϊκούν του χρήματος. Από αυτή την άποψη, ο Κούνς ή ο Μουρακάμι είναι ένα είδος Michael Jackson και Elvis Presley, όπως είπε ο καθηγητής μας, και ταυτοχρόνως είναι ένα είδος ανώνυμου καλλιτέχνη, no-name καλλιτέχνη, είναι ένας επώνυμος καλλιτέχνης με ανώνυμα μαζικά έργα. Και σε αυτό το σημείο μπορούμε να ξαναδούμε υπό το πρίσμα του καθηγητή Ζακόμπ της ανάγνωσης της Αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης και εκεί που τίθεται πάλι το ζήτημα του αντιγράφου, της λογοκλοπής και του πρωτότυπου, να πούμε ότι στην σημερινή τέχνη και στη σημερινή, στον τρόπο που διανέμονται τα έργα τέχνης και στον τρόπο που βιώνουμε πια όλο τον ψηφιακό πολιτισμό, αυτή η λογοκλοπή ή η αντιγραφή είναι το copy-paste. Είναι το copy-paste του ψηφιακού μας κόσμου. Είναι το sampling, η τεχνική που χρησιμοποιείται σε όλη την μοντέρνα pop μουσική. Από μια απέραντη βιβλιοθήκη υπαρχουσών μουσικών, ο μουσικός τσιμπολογάει ό,τι θέλει και φτιάχνει ένα νέο έργο, ένα μεταέργο, ένα μετακείμενο. Είναι αυτό το οποίο υπάρχει στη μεταμοντέρνα λογοτεχνία, η ενδοκιμενικότητα, η πολυαναφορικότητα, η πολυφωνία. Είναι τα έργα μετά το διακηρυγμένο τέλος των μεγάλων αφηγήσεων. Και είναι μια πατροκτονία του μεταμοντέρνου απέναντι στον μοντέρνο, στους μεγάλους ήρωες του 20ου αιώνα, τους μεγάλους καλλιτέχνες ήρωες της avant-garde, που κατατρίχονταν από την αγωνία της πρωτοτυπίας, από ένα angst καινοτομίας, και στον 21ο αιώνα βλέπουμε να συνυπάρχουν όλα βουτώντας μες την παράδοση, μετατονίζοντας και μετατρέποντας την παράδοση, ακόμη και αγνώντας την. Και στη ρίζα αυτού του πράγματος βρίσκεται πάντα αυτή η σχέση του ιδιωτικού με το δημόσιο, του ατομικού με το συλλογικό. Με έναν στίχο όπως τον θυμάμαι, του Αλεξανδρινού Καλλίμαχου, ενός μεγάλου εστέτ, εχθέρω ποιηματοκυκλικών, συγχαίνω πάντα τα δημόσια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ομιλητές για την ευκαιρία που μου έδωσαν.